В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі «Еспресо». У сусідній Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, де зустрінуться проросійські та проєвропейські кандидати. Це результати першого туру перегонів. Прямі президентські вибори у Молдові відбулися вперше за 20 останніх років. Весь цей час президента обирав, швидше сказати, навіть не обирав, парламент країни. Жоден з кандидатів під час вчорашнього голосування не зміг набрати понад 50% голосів, потрібних для перемоги. У другому турі зустрінуться соціаліст Ігор Додон. Ви зараз бачите його на своїх екранах. Це проросійський, пропутінський кандидат. Він отримав майже 49% голосів. Обіцяв, якщо переможе, розірвати торгівельну угоду з Європейським Союзом і навіть вступити до Митного Союзу з Росією. Протистоїть цьому зараз на ваших екранах колишній міністр освіти, представниця прозахідної коаліції Майя Санду. Вона набрала 38 голосів виборців. Про те, як вибір мешканців Молдови може вплинути на Україну, ми говоримо сьогодні з політичним експертом. У студії з нами директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан» Дмитро Левусь, а на скайпу з Кишиневим буде з нами політичний аналітик Оазун Антой. Пане Дмитре, вітаю.
Доброго дня.
Ви знаєте, от я думаю, що для багатьох наших слухачів і глядачів тема Молдова є достатньо такою далекою. Але мені здається, що це не просто сусідня країна, а це такий російський випробувальний політтехнологічний полігон. Ось те, що ми говоримо з вами в день, коли всі наші співгромадяни про що говорять? Про електронні декларації. Про корумпованість політичного класу, про те, що люди не відповідають взірцям. Це ж саме було в Молдові кілька років, пам'ятаєте?
Да.
І після цього почався протест, в якому брали участь як прозахідні, так і проросійські політики. Додон і Рената Усати, проросійські політики. І в результаті, я думаю, що багато людей, які голосували за Додона з молдавських виборців, голосують за нього не про проросійського політика, а як за лідера протесту проти корупції олігархії.
Да. Можна говорити про це. Тут я більше скажу, там ще одна паралель є цікава. Ну, з огляду на те, що дестабілізувати ситуацію в Молдові, Москві вдалося набагато раніше, тобто є Придністров'я, є Гагаузія, яка також неоднозначна, то...
Федералізація, да?
Саме тема федералізації, яка нав'язується Україні, на Молдові відпрацьовується, ну, як мінімум, з початку 2000-х років, тут вона вже викристалізувалася, да? Тобто тут вже в 2005 році, в 2006 році ця тема вже мала під собою там підґрунтя. І, тобто, так що, да, паралелі є великими. І, на жаль, є, тут можна говорити ще про один цікавий момент. Ми говоримо от, там, про європейська коаліція, про західна, про російська, про російські сили. На жаль, тут є ще одна така паралель, не паралель, а таке застереження для України. Про те, що проєвропейська ця коаліція в Молдові весь час її переслідують якісь скандали.
От, корупційного характеру.
Так, корупційного характеру. І більше того, вона врешті-решт так і не спромоглася зробити політичні, політичні перетворення незворотніми.
Да, але угода про асоціацію підписана, да, безвізовий режим, який ми з вами весь час говоримо, ви в Молдові є. І да. Це ні на що не вплинуло, бачите, на настрої виборців.
Да. Тут, ну, тут можна говорити ще про один цікавий момент, про певна паралель з Україною. Про вплив, знову ж таки, Росії в інформаційній сфері і в релігійній сфері. Тобто, от я гадаю, що особисто для мене, я гадаю, що це дуже впливає на ситуацію.
Додона благословив патріарх Кирило сам.
Да.
Бачите, це дуже... у нас є на зв'язку Оазун Антой, молдавський політичний аналітик. Оазу, вітаємо вас.
Добрий день, шановні панове.
Ну жаль, що?
Знаєте, що я маю проблеми з українською мовою, тому я буду розмовляти російською.
Розмовляйте, будь ласка, російською. А хочу вам сказати, що ми тут з паном Дмитром Левусем от такому, знаєте, в таких сумних міркуваннях, що якщо Путіну вдасться спеленати Молдову за допомогою Додона і компанії, то він потім може і до України дібратися такими самими прийомчиками. Є така небезпека, як ви вважаєте, Оаза?
Я не сторонник апокаліптичних сценаріїв, но Ігор Додон публічно признав анексію Криму Росією. Тобто він признав, що Крим являє, сказав, що Крим являється частю Росії. А его сторонники даже участвовали в так называемом съезде Верховной Рады Бессарабии 6 апреля 2015 года в Одессе с приветственным словом от Игоря Дадона. То есть Дадон был вовлечен в этот сепаратистский или диверсионный проект, организованный российскими спецслужбами. Помимо этого, Дадон носится с идеей федерализации Молдовы. И, как вы уже подметили, мы на протяжении этого года почувствовали, что есть такая тенденция на Молдове отработать какие-то сценарии, к сожалению, европейцы тоже не против этого, которые могли бы потом, по их разумению, быть применены в случае Донецка и Луганска. И поэтому местные эксперты приняли заявление о красных линиях, и нам было приятно отметить, что и в Украине аналитики приняли заявление о красных линиях Минского процесса. То есть, с одной стороны, есть сотрудничество демократических сил, с другой стороны, есть вот этот проект, который позиционирует себя как пророссийский, но при этом у нас есть достаточно оснований считать, что он является негласным партнером нашего олигарха Плохотнюка, потому что они оба являются порождением той политической системы, которая была создана Владимиром Ворониным, нашим так называемым коммунистом, на протяжении 8 лет его нахождения во власти. Поэтому риски реальные. Даже если с учетом того, что проект «Новороссия» обвалился, я считаю, что путинский режим не отказался от своих планов, перешел просто к другим инструментам долгосрочного, скажем так, планирования. И Игорь Дадон является одним из таких инструментов.
А телефон нашого прямого ефіру 044-490-3074. Пане Дмитро, ось Оазо нам говорив про те, що Ігор Дадон сказав, що Крим російський. Це я чув на власні вуха під час його дебатів із колишнім кандидатом на посаду президента Маріаном Лупо. Але вже наступного дня в своєму інтерв'ю в московській газеті «Комерсант» він почав якось так, він так взагалі любить, кудись туди-сюди відступати, говорити, що російське де-факто, а чи визнає він Крим? Ну як він визнає, якщо він визнає Крим, то хтось визнає Придністров'я, і Україна теж сусідня країна, а Молдова має мати хороші стосунки з усіма сусідніми країнами. Тобто почав, я не знаю, як це навіть сказати.
Відігрувати назад.
Так, маневрувати, якщо так інтелігентно сказати. То може не такий страшний Додон, як його малюють?
Ну, ви знаєте, я особисто гадаю, що все ж таки Додон, можливо, скоріш за все, страшний для нас в тому плані. Ну, не те, що страшний для України, так, як така загроза, да, там, як інферно таке. А можна говорити про те, що все ж таки курс Молдови може змінитися. Ми тут говоримо про те, що не той функціонал, да, у президента Молдови, але ми вже бачили неодноразово, як на території колишнього Радянського Союзу, коли потихеньку президенти могли потім собі брати якісь певні нові повноваження.
Чого ви скромнічаєте на території Радянського Союзу? Ми це в Україні бачили.
Навіть в Україні, ми бачимо. Тобто нові повноваження, нові якісь функціональні обов'язки. І в умовах, коли немає єдності між європейськими силами, таке може відбутися. Тим більше, що вже почалися розмови про те, що може статися так, що буде піднято питання про парламентські перевибори. Адже задля того, щоб, ну так би мовити, побудував собі новий президент, якщо він стане президентом, з великим ступенем ймовірності, тут є у нас певні можливості говорити про це. Отже, можна, в принципі, якщо говорити там про минуле Додона, можна згадати те, що він виступав в свій час і за підписання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Хоча ну, потім з автором угоди, коли був віце-прем'єром.
Так, коли був віце-прем'єром. Хоча потім став виступати за скасування. Тобто, можна, але все ж таки, я гадаю, що оце його загравання, відігравання, скоріше, говорять про те, що треба непокоїтися. Чому? Тому що він, як свого часу, він зумів відтиснути, там, да, там, віджати цю партію соціалістів, тобто рейдерським майже захопленням, як він туди заходив. як він от такий, він може загратися і однозначно він не помітить, коли почали грати його.
До речі, я хотів запитати у пана Оазу, все ж таки, які у молдавських демократів є якісь запобіжники? Якщо вони взагалі є, знаєте, як це, як не остановіть бігущого бізона, так не остановіть кричащого Додона. Є у вас якісь запобіжники, пане Оазу?
Я считаю, что есть большой резерв избирателей, которые не прониклись важностью момента и не вышли на голосование. И это можно объяснить как усталостью общества. Весь 2015 год – это был год политических протестов, была сложная зима. Были бесконечные парламентские кризисы. Сейчас у нас в парламенте мертвая правящая коалиция, потому что Мариану Лупу сняли именно потому, для того, чтобы все люди не увидели, что король-то голый, да? И в этой ситуации единственным способом является мобилизация граждан. Мобилизация граждан в том числе. И граждане должны понять, что очень легко потерять те скромные достижения, которые у нас есть. Тот же безвизовый режим, то же соглашение об ассоциации. И в этом смысле, если Игорь Додон действительно затеет эту возню с референдумом, в этом смысле надо помнить, что тоже Приднестровье, 65,8% экспорта Приднестровья идет на рынок Европейского Союза. Это данные, точные данные за 9 месяцев этого года. И 14,8% идет на рынок России. То есть, невзирая на пропутинскую риторику этих, скажем так, марионеток российских в Тирасполе, деньги они делают в Европе. И Додон здесь, конечно, он цинично манипулирует избирателями, но есть велик риск, что Россия воспользуется этим. И мы видим, насколько, так сказать, фактически мы вернулись к холодной войне. И такое позиционирование возможного президента Молдовы является очевидным риском, не говоря о том уже, что помимо вот этих совершенно нелепых и грубых заявлений в адрес Украины, Додон отметился не менее нелепыми и заявлениями в адрес Румынии. Он бегает тут по Молдове и кричит, что нога румынского жандарма не ступит на территорию Молдовы, не замечая, что российский штык находится в определенных частях его же тела, так сказать. Да? Поэтому здесь говорить можно только о том, что общество, к сожалению, устало, общество апатично, и остается открытым вопрос, сможет ли Майя Санду и ее симпатизаторонники мобилизировать общество. Я отношусь к открытым ее сторонникам. Я буквально на протяжении последних 10 дней участвовал в различных телевизионных дебатах. Я просто могу сказать, что я шокирован избирательной кампании Майи Санду. Это чистой воды волонтерство. Без денег, без ресурсов, без административного ресурса, без доступа к масс-медиа. Посмотрим, что удастся сделать на протяжении этих двух недель.
От скажіть, пане Дмитро, фактично Додона обирали, якщо так чесно сказати, на от, під час цього першого туру виборів, люди похилого віку. Тому що статистика участі у виборах показує, що більшість людей – це люди, яким за 60, людей, яким за 70, їх практично стільки ж, скільки людей до 24. Це взагалі, я вважаю, катастрофа насправді, тому що кандидатам обом, але це треба сказати про Майю Санду, тому що вона молода людина, не вдалося мобілізувати молодий електорат. Таке враження, що молодим молдаванам начхати на Республіку Молдова. Ось так от скажемо, чесно.
Ну, в принципі, можна говорити так, можна, хоча можна говорити і про інше. Тут, за великим рахунком, один кандидат, Майя Санду, не знайшла можливість взяти свій електорат, а у Додона вийшла можливість підняти... підняти електорат колишнього Вороніна, Воронінський електорат, у колишніх комуністів. Тобто, насправді, все на тому самому полі відбувається. Тобто, от тут трагедія в цьому, що проєвропейські сили не зуміли взяти свій потенціальний. З тими проросійськими все зрозуміло. Вони перейняли просто той електорат, який раніше голосував. Да,
але це величезний урок, до речі, для наших українських реформаторів. Тому що ось фактично ці проєвропейські сили були при владі скільки? 8 років?
Да.
От, навіть більше.
Вже... А, ну да, 8, ну, то, що так, то, да, вже навіть да, 8 років.
І за цей час їм не вдалося, по-перше, от, збільшити кількість людей, які їх підтримують, навіть зменшити. І не вдалося довести те, що європейський вибір – це вибір не корупції, не олігархії, не збідніння, це вибір абсолютно нових стандартів. Пам'ятаєте, який був неймовірний ентузіазм ще кілька років під час правління президента Януковича? Який був неймовірний європейський ентузіазм до Молдови? Да. Він не використаний.
Так, більше того, і в Європі, і всюди, да, в експертних середовищах експертному завжди говорили про те, що Молдова випередила. Там був цей от ривок, коли протягом 2 років вона випередила Україну в євроінтеграційних цих процесах. Тобто, і так, і тут втрати. Тут більше того, от ми бачимо, що протягом останніх 2 років, коли в 2014 році, наприклад, в Молдові, от після подій, після початку агресії після Майдану і після початку агресії проти України з боку Росії, був певний ентузіазм до України. Ми бачимо, що російська сторона зуміла якось виправитися, да, і мобілізувати свій ресурс. Тобто ми бачимо, що відбувалося в Гагаузії, там цей референдум незаконний 2014 року, потім...
Проти угоди про асоціацію, по суті, референдум.
Це саме цей. Ми бачимо, що, знову ж таки, запущені два політичних проєкти водночас для того, підбирати цей електорат. До речі, пряма асоціація з тим, що зараз відбувається в Грузії. Тобто два політичних проєкти водночас ідуть. Да? От, Дмитро Чубашенко набрав зараз 6% практично.
Це, ну, стільки, це... скільки отримали так звані патріоти Грузії, да, по результатах, да, останніх,
да,
виборів. Один.
Тобто, да. Тобто, бачите, і зараз це такий мобілізаційний ресурс для електорату Додонівського на другий тур. Це от, тут, ну, є єдиний такий позитивний момент. Тобто Москва насправді якось не є оригінальною. Тобто можна бути готовим до її дій в будь-який момент, що в будь-якій країні вони, в принципі, працюють по одних і тих самих лекалах.
А ви впевнені, вже повертаючись до Грузії, що партія «Грузинська мрія», яка от зараз стала очевидним тріумфатором цих парламентських виборів, підсумки, як саме сьогодні теж, до речі, відбувається, треба сказати глядачам, вона є такою от проросійською, як партія, ну, тут мені Іванішвілі нагадує цього олігарха Плохотнюка.
Плохотнюка, да, тут скоріше, тут, ну, да, все ж таки, така пряма аналогія, прямо от, однозначно вона не виходить, все ж таки, ну, є свої певні особливості. Хоча, за великим рахунком, так, якщо тут, ну, там, в стратегічному плані, то можна певно таку паралель провести.
Паралель, в принципі, можна проводити між олігархізацією державності.
Да, да.
І в Грузії, і в Молдові. Тобто європейський проект закінчується певним рівнем олігархізації.
Там, де починається олігарх, там, де починається олігархи, от такого величезного штибу, який може контролювати будь-що. І приблизно тут вже можна знову ж таки говорити про от масштаб країни, він визначає масштаб олігарха.
Ну і те, в Молдові говорили про захоплену державу. Так. Я думаю, в Грузії Михайло Саакашвілі теж говорить, що Іванішвілі захопив державу. Ну, я думаю, що на тлі цього всього, шановні слухачі і глядачі, нам дуже важливо, щоб Україна ніколи не стала захопленою державою, тому що ми вже мали це задоволення під час пана Януковича, і дуже сподіваємося, що українського мудрості українського суспільства вистачить, щоб це не повторити знову. А вибори у наших сусідів – це хороший урок для нас, щоб розуміти, що не все має невідворотний характер. Подякую Дмитру Левесю і подякую Азон Антою за участь в нашій сьогоднішній програмі. Подякую вам, шановні слухачі і глядачі, що ви були з нами в ефірі. Програмою Віталій Портников. Хай щастить!